Koleginice i kolege, ja ću u svom uvodnom izlaganju pokušati da vam ukažem na spornosti u vezi sa primjenom zakona o stečajnom postupku Republike Srbije koje se odnose na postupak reorganizacije. Naime, iako ovaj pravni institut još nije zaživeo u sudskoj praksi, ipak iz samog čitanja ovog zakonskog teksta mogu se utvrditi određene protivrečnosti, kontradiktornosti ili pak nedovoljne regulisanosti, odnosno pravne praznine u zakonskom tekstu. Smatram da je bolje ići u korak problemu i pokušati ukazati koje su to neuralgične tačke ovog zakona i pokušati dati smernice u primjeni tog zakona, nego sačekati da prilikom primjene ovog instituta dođe do problema. Kao što rekao kolega Jovanović na početku, jedna od najvećih novina novog zakona o stečajnom postupku je uvođenje instituta reorganizacije. Odmah prva spornost, možda je to malo teorijska, malo praktična, ali ta spornost se ogleda da li se radi o faktički jednom načinu prinudnog poravnanja ili je to neki pravni institut sui generis. Naime, u praksi i teoriji vi imate iskazana stanovišta da se radi o prinudnom poravnanju koji je faktički institut postoje u primjeni prethodnog zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji, a da je ovo samo jedna konkretizacija i detaljnija razrada tog procesno-pravnog instituta. Drugo stanovište polazi od toga da se radi o institutu sui generis, novom institutu koji je u naše zakonodavstvo i u zakonodavstva zemalja koje su usvojile kontinentalni sistem prava, znači da ovaj institut došao iz anglosaksonskog pravnog instituta. Da je to tako, potvrđuju i stečajni zakoni zemalja u okruženju, pogotovo stečajni zakon Hrvatske, Republike Srpske, a evo sada i Makedonije. Uzor ovim zakonima u okruženju bio je nemački stečajni zakon, a taj isti nemački zakon je usvojio anglosaksonska pravna shvatanja u vezi sa institutom reorganizacije. Iz samo ovih konstatacija, dakle, može se izvesti zaključak da se ipak radi o institutu sui generis, znači institutu koji je uveden u skladu sa poslovnom praksom zemalja koji pripada anglosaksonskom sistemu, i da ovaj institut već vidimo uvode i zemlje koje su prihvatile kontinentalni sistem prava. Mi smo u prethodnom zakonu o prinudnom poravnanju stečaja likvidacije kroz sudsku praksu razradili institut prinudnog poravnanja. Toliko smo ga razradili da je evo zakonodavac u novom zakonu o stečajnom postupku faktički uneo u zakonski tekst mnogobrojne mere koje su trgovinski, odnosno privredni sudovi kreirali i kroz sudsku praksu zaista realizovali te institute. Tu se pre svega misli na pretvaranje potraživanja poverilaca u udele, odnosno u akcije, zatim određene vrste takozvanih radnih stečajeva, zatim prodaja pravnog lica u stečaju i tako dalje i tako dalje. Postoje sličnosti, postoje razlike, ali najbitnije u odnosu na prinudno poravnanje, o njemu sada više ne bih toliko pričao, je to više teorijska nego praktična rasprava, ali evo, rešenje spornog pitanja jeste da se ne radi o jednoj vrsti prinudnog poravnanja, već da se radi o jednom novom institutu sui generis koji ima za cilj da ekonomski i finansijski oporavi stečajnog dužnika, da se stečajni poverioci namire povoljnije u odnosu na odredbe zakona o stečaju koje se odnose na bankrotstvo, da radnici zadrže, odnosno da zaposleni zadrže svoja radna mesta, da vlasnici ostanu i dalje vlasnici, da uprava ostane i dalje uprava. Dakle, to su ciljevi ovog postupka reorganizacije, dok je cilj prinudnog poravnanja u stečaju bio taj da se ekonomski ozdravi stečajni upravnik ili pak da se izvrši neka privatizacija, odnosno statusna promjena kroz stečajni postupak, i da to preduzeće ostane da živi i nakon okončanja stečajnog postupka u prirodnom prometu kao subjekt stečajnog prava, kažem, ozdravljen, oporavljen sa redefinisanim dužničko-poverilačkim odnosima. To je prva stvar. Druga stvar, druga spornost u teoriji i praksi se ogleda u tome zato što još nije dat adekvatan odgovor koji postupak u okviru stečajnog postupka ima primat, da li se radi o postupku reorganizacije ili o postupku bankrotstva. Ako pogledamo ove stečajne zakone zemalja u okruženju, vidjet ćemo da recimo u Hrvatskom stečajnom zakonu i zakonu o stečajnom postupku Republike Srpske primat ima bankrotstvo, jer reorganizacija je predviđena kao alternativni način okončanja stečajnog postupka. Znači, prvo i osnovno, ako preduzeće postane insolventno i ako se ispune drugi zakonom propisani uslovi, otvara se postupak stečaja, tako otvoreni postupak stečaja vodi ka bankrotstvu, to jest likvidaciji stečajnog dužnika, namirenje stečajnih poverilaca u tom stečajnom postupku bankrotstva i brisanja takvog jednog prirodnog društva iz sudskog registra, pošto je u tim državama zadržan sudski registar, a brisanjem iz sudskog registra prestaje pravni subjektivitet tog preduzeća, odnosno bivše stečajnog dužnika. Naš zakonodavac ipak ne usvaja da je bankrotstvo, znači, prioritetni cilj stečajnog postupka, već naprotiv. Osnovni princip stečajnog postupka, odnosno osnovni pravni institut koji se ima primeniti u tom postupku jeste postupak reorganizacije. Znači, osnovni cilj stečajnog postupka nije likvidacija jednog prirodnog društva iz prirodnog sistema usled insolventnosti tog prirodnog društva, već je osnovni cilj njegovo ozdravljenje. Znači, njegovo ozdravljenje kroz institut reorganizacije uz statusne promjene, redefinisanje dužničko-povredačkih odnosa, unutrašnje ekonomske promjene i, kao što sam rekao, znači uz zadržavanje pravnog subjektiviteta i uz zadržavanje preduzeća u ekonomskom smislu. A preduzeće u ekonomskom smislu jeste skup delatnosti kojima se, skup ekonomskih, odnosno poslovnih delatnosti kojima se bavi to preduzeće radi ostvarivanja profita. Znači, naš zakonodavac, da podvučem još jednom, usvojio je princip prioriteta postupka reorganizacije. Da je to tako, proizilazi iz određenih odredaba Zakona o stečajnom postupku, prvenstveno iz odredbe člana 23 stav 5 Zakona o stečajnom postupku, koja predviđa da će se na prvom povredačkom ročištu poverioci, znači stečajni poverioci koji imaju pravo glasa s razmjerom svojim potraživanjima, da se oni mogu opredeliti da se nad stečajnim dužnikom uspostavi, odnosno da se sprovede postupak bankrotstva pod uslovom da za takav način okončanja stečajnog postupka glasaju poverioci koji imaju više od 70% potraživanja od ukupnog broja prijavljenih, odnosno utvrđenih potraživanja prema stečajnom dužniku. Znači, to je pravo koje se daje poveriocima, odnosno pravna moć, da suspenduju osnovne odredbe Zakona o stečajnom postupku koje vode reorganizacije. Znači, pravo i obaveza svih organa u stečajnom postupku i jeste da se postupak sprovede reorganizacijom. Ako stečajni poverioci ne žele postupak reorganizacije, onda se oni mogu ovom kvalifikovanom većinom opredeliti za postupak bankrotstva i time suspenduju sve dalje odredbe stečajnog zakona koje govore o postupku reorganizacije. Znači, iz ove odredbe možemo zaključiti ovo što sam malo pre rekao, da naš zakonodavac ipak daje primat reorganizaciji u odnosu na bankrotstvo. To je bila, evo, druga spornost, iako možda nije ona česta u teoriji i praksi, ali se na mnogim skupovima i u mnogim teorijskim i praktičnim radovima ipak usvaja princip da je da prioritet u tim radovima iskazano stanovište da prioritet ima postupak bankrotstva, odnosno postupak reorganizacije, jer upravo stečajni zakon po ovim autorima jeste donet kao jedan tržišni instrument otklanjanja iz prirodno-pravnog poretka pravnih lica koja su insolventna i koji ne mogu da odgovore svojim dospjelim obavezama. Treća spornost koju sam ja primetio, znači analizirajući ovaj zakonski tekst kako u odnosu na odredbe koje su navedene u njemu, tako i u odnosu na uporedno-pravna rešenja zemalja u okruženju, odnosno zemalja Evropske unije i Sjedinjenih američkih država, jeste ovlašćeni predlagači. Iako je zakon jasan u pogledu ko može podneti predlog za reorganizaciju, odnosno podnošenje plana reorganizacije, ipak postavlja se pitanje da li je to dobro rešenje. Naime, naš zakonodavac je predvideo da pravo na podnošenje plana reorganizacije imaju stečajni dužnik, stečajni upravnik, neobezbeđeni poverioci koji imaju 30% ukupnih potraživanja prema stečajnom dužniku, zatim obezbeđeni poverioci koji također imaju 30% potraživanja od ukupnog broja obezbeđenih poverilaca i vlasnici, odnosno akcionari ili udjelničari privrednog društva koji posjeduju više od 30% ukupnog osnivačkog kapitala, odnosno akcije ili udjela, odnosno na stečajnog dužnika. Ovakvo rešenje poznaje jedino naš zakon. Nemački zakon i na temelju nemačkog zakona stečajni zakon Republike Srpske ili stečajni zakon Hrvatske predviđa samo dva predlagača. To su stečajni dužnik i stečajni upravnik. To rešenje nije na pamet dato. To rešenje je dato iz prakse Nemačke, Austrije, Francuske i Švajcarske, gde se ustanovilo da će po pravilu najzainteresovaniji za reorganizaciju biti stečajni dužnik, a da ni u jednom ili u veoma malom broju slučajeva za vreme primjene tog stečajnog zakona se poverioci nisu javljali i nisu obraćali stečajnom sudu da oni podnesu plan za reorganizaciju i da oni pokušaju da reorganizuju stečajnog dužnika. Ovako je učinjeno, mislim, ova situacija proizilazi iz tržišne situacije, odnosno iz ekonomske logike. Naime, obično se dešava da su najveći poverioci stečajnog dužnika obezbeđeni poverioci, dakle poverioci koji imaju razlučna prava na imovini stečajnog dužnika i koji su, znači, putem tih razlučnih prava obezbedili svoje potraživanja. Znači, tu se misli uglavnom na banke, na najveće dobavljače i tako dalje, znači, koji su svoje potraživanja obezbedili. Pošto su obezbedili ta svoje potraživanja na imovine koje uglavnom je najznačajnija imovina stečajnog dužnika i imovina stečajnog dužnika na temelju koje se i vrši ekonomska delatnost tog stečajnog dužnika, oni su obezbeđeni i oni nemaju nikakvog interesa da sada kroz postupak reorganizacije eventualno otpuštaju deo duga, da otpuštaju deo duga u stečajnog dužnika i da samim tim skaču sebi u stomak i da dobiju manje od onoga što bi dobili provođenjem stečajnog postupka u smislu bankrotstva, jer bi se u takvom jednom postupku oni u celosti namirili. Dakle, ja ipak ne vidim logiku koja daje pravo poveriocima kako neobezbeđenim, tako i obezbeđenim da podnose predloge za reorganizaciju. Da je to tako potvrđuje do sadašnja praksa u Srbiji. Koliko je meni poznato, čini mi se da je samo jedan stečajni poverilac podneo predlog za reorganizaciju, a da je u svim ostalim slučajima kojih je do duše bilo malo, isključivi podnosilac predloga za odnosno plana za reorganizaciju bio stečajni dužnik, odnosno stečajni upravnik. Evo kako je to rešeno recimo u Nemačkoj i u Hrvatskoj, kako je ovo premošljeno. Pa premošljeno je taj način što Skupština poverilaca kao centralni organ poverilaca, ako to tako odluči, može naložiti stečajnom upravniku da u određenom vremenskom periodu, u primjerenom roku, izradi plan reorganizacije. Znači, poverioci se skupe, znači na skupštini, prouče izveštaj od strane stečajnog upravnika. Stečajni upravnik je dužan da u tom svom izveštaju razradi mogućnosti eventualno podnošenja plana reorganizacije, da neke parametre, iako stečajni upravnik možda nađe da nema uslova za reorganizaciju, a stečajni poverioci nađu da ima uslova za reorganizaciju i ako oni smatraju da će se u postupku reorganizacije namiriti uspešnije nego što bi se namirili u postupku bankrotstva, onda bi oni mogli naložiti stečajnom dužniku da izradi plan reorganizacije. Dakle, ne sud, nego stečajni poverioci. Ne sud, zato što se postupak stečaja vodi u isključivo interesu stečajnih poverilaca. Znači, i logičnije i mnogo je verovatnije da će se tako jedan plan koji nalaže stečajni poverioci i stečajnom upravniku da izradi, usvojiti, pre nego da neki plan za reorganizaciju podnese usamljeni poverilac, makar imao 30% neobezbeđenih potraživanja. Naime, teško je da jedan neobezbeđeni poverilac ubedi različne poverioce da prihvate plan reorganizacije, jer ako samo jedna klasa u okviru klasa poverilaca u okviru postupka reorganizacije ne izglasa plan reorganizacije, stečajni sudija će doneti rešenje koje će odbiti usvajanje plana za reorganizaciju. Tako da, eto, smatram da je ovo rešenje jednostavno nekritički preuzeto, definisano i da nisu bez razloga zakonodavstvima stečajnim Nemačke, Francuske, Švajcarske, pa eto vidite Republike Srpske i Republike Hrvatske, znači kao ovlašteni predlagači plana reorganizacije isključivo pomenuti stečajni upravnik i stečajni dužnik. Kao još jedno sporno pitanje u vezi predlagača plana reorganizacije postavlja se to da li plan reorganizacije može podneti privremeni stečajni upravnik. Vi znate da stečajno veće može, kada donosi rešenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka, doneti mere obezbeđenja u cilju zaštite imovine i ostalih imovine stečajnog dužnika i zarad zaštite interesa poverilaca. E, kada stečajno veće određuje te privremene mere, jedna od tih privremenih mera jeste određivanje privremenog stečajnog upravnika. Sada se postavlja pitanje da li privremeni stečajni upravnik može podneti predlog, odnosno plan reorganizacije. U nekim tematskim radovima naišao sam na shvatanje da i privremeni stečajni upravnik može podneti predlog za pokretanje, odnosno plan reorganizacije. Međutim, takvo rešenje nema utemeljenje ni u ovom zakonskom tekstu, jer sam zakonski tekst je naveo da plan organizacije može podneti stečajni upravnik. Stečajni upravnik nije isto što i privremeni stečajni upravnik, ovo zato što stečajni upravnik svoja ovlašćenja crpi direktno iz zakona na temelju otvaranja stečajnog postupka, jer kao jedna od pravnih posledica otvaranja stečajnog postupka jeste preuzimanje svih mogućih prava upravljanja i prava vlasništva nad stečajnim dužnikom, a privremeni stečajni upravnik ima samo ona povlašćenja, prava i obaveze koje mu dodeli stečajno veće u samom rešenju o određivanju te privremene mere. Znači, niti stečajno veće ima ovlašćenje da naloži privremenom stečajnom upravniku da izradi plan reorganizacije, niti to privremeni stečajni upravnik može učiniti, da tako kažem, samovoljno, budući da zakonom nije izričito naznačeno da on predstavlja ovlašćenog podnosioca predloga. Ovo stanovište koje je iskazano u nekim teorijskim radovima i praktičnim radovima da privremeni stečajni upravnik može da bude ovlašćeni predlagač plana reorganizacije izvodi se iz još jednog, po meni, pogrešnog stanovišta. A to je stanovište da se plan reorganizacije može usvojiti u prethodnom stečajnom postupku. Pa ako se može usvojiti u prethodnom stečajnom postupku, a u prethodnom stečajnom postupku se može imenovati prethodni stečajni upravnik, onda bi ovlašteni predlagač plana reorganizacije mogao da bude i privremeni stečajni upravnik. Međutim, iako je zakon propisao mogućnost da se uz predlog za pokretanje stečajnog postupka može priložiti i predložiti plan reorganizacije, to ne znači, kao prvo, da se plan reorganizacije može usvojiti u prethodnom stečajnom postupku, pa pošto se plan reorganizacije ne može usvojiti u prethodnom stečajnom postupku, onda ni privremeni stečajni upravnik ne može biti ovlašteni predlagač. Sada se vratim na ovu spornost koju sam sada razrešio, ja se nadam razrešio, istakavši da se ne može u prethodnom stečajnom postupku usvojiti plan reorganizacije. Naime, zakonodavac kaže da se predlog, odnosno plan reorganizacije, može podneti uz predlog za otvaranje postupka stečaja. U nekim radovima naišao sam na izvedene zaključke povodom te zakonske odredbe da to znači da se i postupak reorganizacije može sprovesti u prethodnom stečajnom postupku. Međutim, prethodni stečajni postupak je stečajni postupak u kojem se utvrđuju razlozi za otvaranje stečajnog postupka. a da bi se otvorio stečajni postupak, potrebno je da sud utvrdi da je stečajni dužnik insolventan, to jest nesposoban za plaćanje. Kad je stečajni dužnik nesposoban za plaćanje, predviđeno je odredbi člana 2 Zakona o stečajnom postupku. Znači, podnošenje plana reorganizacije u sebi logički podrazumeva prethodno utvrđivanje od strane suda postojanja stečajnog razloga. Dok se ti stečajni razlozi ne utvrde od strane suda, nema ni postupka reorganizacije. Naime, postupak reorganizacije apsolutno ima istu pravnu snagu i kao postupak bankrotstva. Znači, i postupak bankrotstva i postupak reorganizacije sprovode se ravnopravno. Znači, sprovode se samo pod uslovom da je stečajni dužnik insolventan i da je prethodno stečajno veće donelo rešenje o otvaranju postupka stečaja. To dalje znači da se postupak reorganizacije može sprovesti samo nakon otvaranja postupka stečaja. Da je to tako, na to ukazuju i dokazuju sledeće odredbe Zakona o stečajnom postupku. Jedna od tih odredbi jeste da se plan reorganizacije može podneti u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, odnosno od isticanja rešenja o otvaranju postupka stečaja i oglasa o otvaranju stečajnog postupka na oglasnoj tabli suda. Znači, to je rok za podnošenje predloga za otvaranje stečajnog postupka od strane drugih predlagača. Faktički, to je rok koji počinje da teče u odnosu na predlagača stečajnog dužnika koji je uz sam predlog za otvaranje postupka stečaja priložio stečajni plan, odnosno plan reorganizacije. Ovaj rok od 90 dana može se produžiti na još 30 dana odlukom stečajnog sudije, a iz naročito opravdanih razloga taj rok se može i dalje produžiti, ali uz izričitu saglasnost, jednoglasnu saglasnost odbora poverilaca. Znači, iz svega ovoga proizilazi, znači da nema postupka reorganizacije u prethodnom stečajnom postupku. Sledeća dosta krupna spornost koja se pojavila već, eto ovako, da tako kažem, u početnoj praksi trgovinskih sudova kada je postupak reorganizacije u pitanju, jeste taj da li stečajni sud donosi posebno rešenje kojim potvrđuje usvojeni plan reorganizacije od strane stečajnih poverilaca ili ne donosi nikakvo rešenje, već samo potpisuje zapisnik sa ročišta na kome se glasalo o planu reorganizacije i taj svoj potpis overava pečatom suda. U nekim radovima i tako dalje na koje sam imao prilike da pročitam, proizilazi stanovište da stečajni sudija ne donosi posebno rešenje o kojim potvrđuje usvojeni plan reorganizacije, već to radi na ovaj način. Znači, potpisuje zapisnik u kome je prethodno konstatovao na samom ročištu da je usvojen plan reorganizacije propisanom većinom stečajnih poverilaca i na temelju toga potpisuje taj zapisnik i overava ga pečatom suda. Međutim, ja ipak smatram da to rešenje nije utemeljeno u samom zakonu i da nije utemeljeno ne samo u ovom zakonu, već i u zakonodavstvima drugih evropskih zemalja i zemalja našeg okruženja. Evo zašto mislim. Mislim to iz nekoliko razloga. Naš zakon do duše jeste štur kada je u pitanju sudska kontrola postupka reorganizacije. Naime, u našem zakonu se ne vidi kakva je uloga stečajnog suda kada primi taj predlog za, odnosno plan reorganizacije. Da li on može taj plan reorganizacije vratiti eventualno na doradu podnosiocu plana ili ga ne može vratiti, da li može doneti eventualno neko rešenje kojim će odbaciti taj plan reorganizacije ukoliko nisu ispunjeni uslovi za upuštanje u meritorno učinjenje i tako dalje. Doduše, ove manjkavosti bi mogle da se otklone članom 5 Zakona o stečajnom postupku koji propisuje shodnu primjenu pravila i Zakona o parničnom postupku. Dakle, primeniti sve one procesne pretpostavke koje važe za podnošenje tužbe, oko ovaj dozvoljenosti, blagovremenosti, urednosti i tako dalje i postupati po njima kao i po tužbi u parničnom postupku. To ovde ne piše, ali to tako proizilazi i tako bi to trebalo primenjivati i tu ja mislim da nema nikakvog spora. Znači, spor je kako odlučiti o planu reorganizacije, znači da li ga usvojiti, odnosno potvrditi donošenje posebnog rešenja o potvrđivanju usvojenog plana reorganizacije ili ga eventualno potpisati i overiti pečatom. Zakon o stečajnom postupku kaže da usvojeni i potvrđeni plan reorganizacije ima svojstvo isprave, svojstvo izvršne isprave. Znači, da bi imao svojstvo izvršne isprave, jel tako, mora da ispuni sve one uslove koje su predviđeni, da li odredbom činjenica člana 16 zakona o izvršnom postupku i tako dalje i tako dalje. Sa druge strane, radi se o krucijalnoj odluci u stečajnom postupku za koju smatram da ne može biti kao takva jednostavno overena pečatom suda i potpisom stečajnog sudije. A evo zašto. Stečajni sudija, znači, nije ipak puki posmatrač postupka reorganizacije i usvajanja plana reorganizacije. Zakonom je propisana komplikovana procedura oko usvajanja plana reorganizacije, i zakonom su predviđena i određena materijalno-pravna dejstva, odnosno materijalno-pravni uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi se usvojio taj plan reorganizacije. Pod materijalno-pravnim uslovima podrazumevam određena načela i principe koji moraju biti ispunjeni u svakom postupku reorganizacije da bi taj postupak reorganizacije bio uspešan. A tu takođe mislim i primjenu člana 303 Zakona o parničnom postupku koja kaže, nalaže sud obavezu da u toku celokupnog postupka vodi računa da o raspolaganju stranaka u toku postupka, odnosno da to raspolaganje nije u suprotnosti sa primjenim propisima, načelima stečenog prava ili pak etici, da tako kažem. Znači, postoje mnogobrojni uslovi da bi taj plan reorganizacije mogao da se usvoji. Postoji mnogo i nezadovoljnih stranaka učesnika u postupku koji mora imati pravo na izjavljivanje pravnog leka, iako zakonodavac nije propisao da se protiv potvrde stečajnog suda o usvojenom planu reorganizacije može izjaviti žalba. Smatram da pošto se radi o najznačajnijoj odluci donetoj u toku stečajnog postupka, mora se dati pravo na izjavljivanje pravnog leka nezadovoljnim učesnicima u postupku koji smatraju da su im povređena određena prava. Znači, da bi protiv nečega mogla da se izjavi žalba, potrebno je da takva odluka ima karakter sudske odluke, znači da ima uvod, izreku i obrazloženje. Jer vi bez nekog obrazloženja ne možete vidjeti zbog čega je sud tako uradio kao što je uradio. Naime, u toku postupka mogu da budu ogromne nepravilnosti. Prve nepravilnosti odnose se na urednost, znači dozvoljenost i dopuštenost plana za reorganizaciju. Znači, mora se dati pravo nezadovoljnoj strani da napada iz procesnih i proceduralnih razloga usvojeni plan reorganizacije. Dalje, zakon tačno kaže kako se vrši glasanje o predloženom planu reorganizacije, kako se stečajni poverioci svrstavaju u klase, kako se formiraju te klase, koja većina treba da bude ispunjena u svakoj klasi da bi se smatralo da je usvojen plan reorganizacije. Zatim, postoje pravila postupka reorganizacije o zabrani opstrukcije manjine u odnosu na većinu, a takođe postoje zabrane pravila narušavanja interesa manjinskih poverilaca i tako dalje i tako dalje. Znači, postoji mogućnost kupovine glasova, postoji mogućnost krađe glasova i tako dalje. Znači, na sve to mora stečajni sud voditi računa i pogotovo ako postoji prigovor od strane učesnika u tom postupku, odgovoriti na te prigovore. Da bi se sve to ispoštovalo, znači, mora da postoji sudska odluka kakva treba da bude, znači sa svim elementima koje propisuje zakon o parničnom postupku. Pogotovo, kažem, što se mora ustanoviti i pravo žalbe protiv jednog takvog rešenja i sačekati njegova pravnosnažnost. Znači, to je bila još jedna krupna spornost u kojoj sam hteo nešto da vam kažem. Sledeće, isto tako važno, jeste šta su to klase poverilaca i kako se vrši svrstavanje poverilaca u klase, jer je to od fundamentalnog značaja, vidjet ćemo kasnije, za usvajanje predloženog plana reorganizacije. Naš zakon uopšte ne objašnjava šta su to klase. On kaže da se poverioci svrstavaju u klase, skupine, grupe, prema prioritetu svojih, prema obezbeđenosti tih potraživanja i prema njihovom prioritetu. To je samo jedna jedina odredba. Sad se postavlja pitanje koliko onda ima klasa poverilaca. Ovde imamo, znači, zakonodavac kaže obezbeđene, znači, poverioci koji imaju obezbeđene potraživanja, dobro, to su, znači, razlučni poverioci i razlučni poverioci bi bili prva klasa, poverilačka klasa. Zatim, to pravo prioriteta koje se pominje u zakonskom tekstu, to znači da se prilikom oformljivanja klasa stečajni poverioci moraju svrstavati u te klase putem prioriteta njihovih potraživanja. A prioritet njihovog potraživanja bliže opisuje član 35 zakona o stečajnom postupku, stav 2, koji razvrstava poverioce u takozvane isplatne redove. Znači imamo 4 isplatna reda, iz čega bi proizilazilo da sledeće četiri klase jesu poverioci, znači, ovih isplatnih redova. Znači druga klasa poverilaca bili bi poverioci na ime troškova stečajnog postupka, odnosno troškova stečajne mase, odnosno poverioci stečajne mase. Drugu klasu, treću klasu bi sačinjavala drugi isplatni red, a to bi, znači, bili poverioci, to jest radnici koji potražuju na ime minimalnih zarada za godinu dana pre otvaranja postupka stečaja, određena ta svoje potraživanja. I naravno fond za penzijsko osiguranje koji potražuje doprinose za prethodnih 6 meseci, ono za prethodne 2 godine pre dana otvaranja postupka stečaja. Četvrtu klasu bi sačinjavao treći isplatni red, to su, znači, državni poverioci, odnosno država, državni organi, republička uprava javnih prihoda i fondovi na ime neisplaćenih tih državnih dažbina u periodu od 3 meseca pre dana otvaranja postupka stečaja, dok bi petu klasu sačinjavali poverioci četvrtog isplatnog reda, znači svi ostali neobezbeđeni poverioci, znači, a neobezbeđeni poverioci su oni poverioci koji nemaju razlučno, odnosno izlučno pravo u odnosu na stečajnog dužnika. Znači, to je pet klasa. To nije sve, međutim, iz zakonskog teksta proizilazi da bi stečajni sudija kada sprovodi postupak, odnosno stečajni upravnik kada predlaže plan reorganizacije, odnosno stečajni sudija kada sprovodi taj postupak, trebalo da oformi još po neku klasu. Tako bi šestu klasu sačinjavali poverioci koji imaju potraživanja na ime zakonske kamate u odnosu na stečajnog dužnika. Evo ga, još jedan problem vezan sa samim postupkom stečaja, bez obzira da li se radi o bankrotstvu ili kada se radi o reorganizaciji, a to je da li momentom otvaranja postupka stečaja prestaju da teku kamate na potraživanja stečajnih poverioca prema stečajnom dužniku ili te kamate ne prestaju da teku. U sudskoj praksi ovo pitanje zaista još nije raščišćeno. Na nekoliko savjetovanja davani su različiti odgovori. Jedni odgovori idu za tim da danom otvaranja postupka stečaja kamate nastavljaju da teku, jer ovim zakonskim tekstom nigde nije predviđeno da danom otvaranja postupka stečaja kamate prestaju da teku. Znači, pošto to tako nije predviđeno i pošto se primenjuje zakon o obligacijnim odnosima u smislu člana 277 stav 1 zakona o obligacijnim odnosima, znamo da kada su u pitanju novčane obaveze, da po dospeću tih novčanih obaveza dužnik koji se nalazi u dugovanju dužan je da plati kamatu prema stopi propisanoj saveznim zakonom. Dakle, pobornici tog mišljenja smatraju da zakonske zatezne kamate nastavljaju da teku. Ima i drugih mišljenja. Ta druga mišljenja kažu da zakonske zatezne kamate prestaju da teku, a to svoje stanovište brane putem odgovarajućih odredbi Zakon o stečajnom postupku. Jedna od tih odredbi jeste da odredba kojom se obavezuju stečajni poverioci kada prijavljaju svoje potraživanje, da svoje potraživanje prijave glavnicu sa kamatom obračunatom do dana pokretanja stečajnog postupka. Znači, iz ovoga bi proizilazilo da stečajni poverioci nemaju pravo na kamate u toku stečajnog postupka, odnosno da kamate prestaju da teku. Ako bismo se vratili dva koraka unazad, videli bismo i da dva prethodna zakona o stečajnom postupku ovu problematiku definišu na dva sasvim različita načina. Prethodni zakon o prinudnom poravnanju stečaja likvidaciji kazao je da danom otvaranja postupka stečaja kamate nastavljaju da teku, bio izričit. On je zakon o sanaciji stečaju organizacije udruženog rada iz 1976. godine, čini mi se, propisivao je isključivo da danom otvaranja postupka stečaja kamate prestaju da teku. Zatezne kamate prestaju da teku. Dakle, ne možemo ni na ovaj način, na istorijski način, pokušati tumačiti ovu situaciju koju predviđa na novi zakon o stečajnom postupku i putem tog istorijskog tumačenja doneti odgovarajući sud. Međutim, ja smatram da je istina na sredini. Znači, pošto zakonodavac uopšte ne tretira zatezne kamate, smatram da zatezne kamate nastavljaju da teku i ipak nakon dana otvaranja postupka stečaja, međutim, one jednostavno prestaju da se obračunavaju. One jednostavno prestaju da se obračunavaju, odnosno ne ulaze u glavni nacrt za deobu stečajne mase, već jednostavno ulazi samo glavnica. Zakonodavac je u jednoj svojoj odredbi rekao da stečajni sudija, znači to je član 69 stav 3 i 4 zakona o stečajnom postupku, da stečajni sudija može odobriti obračunavanje zakonskih zateznih kamata na utvrđena glavna potraživanja u situaciji kada oceni da je to potrebno, ali pod prethodnim uslovom da su prethodno svi isplatni redovi namireni u potpunosti. Znači, iz ove odredbe proizilazi da se zakonske kamate mogu obračunavati samo u toj situaciji da su prethodno izmireni svi isplatni redovi. Kada su izmireni svi isplatni redovi, znači onda se može obračunavati zakonska zatezna kamata i tada se ovi poverioci, znači na ime koji imaju ta sporedna potraživanja kako je kamata, svrstavaju u šestu klasu. Znači, u šestu klasu svrstavamo poverioce koji imaju kamate, koji su prijavili zatezne, odnosno procesne kamate na svoja neobezbeđena potraživanja. Znači, ovim sam pokušao, evo da kažem, znači, kod klasa, znači da postoji šesta klasa, da je ta šesta klasa, da nju sačinjavaju nosioci prava na kamate, a istovremeno sam i objasnio, pokušao da razrešim, odnosno to sporno pitanje, da li kamate teku ili ne teku danom otvaranja postupka stečaja. I postoji još jedna klasa, a to je klasa akcionara, odnosno udelničara stečajnog dužnika. Znači, to je sedma klasa poverilaca, a evo zašto? Pa jednostavno, vi znate da kada se radi o akcionarskom društvu, da šta je akcija i koja prava ima akcija, znači jedno od tih prava akcionara na temelju akcije jeste pravo na likvidacioni višak. Znači, samo u situaciji kada se projektuje da će svi poverioci stečajni biti namireni, da će biti namireni poverioci za kamate, onda stečajni upravnik kada predlaže plan reorganizacije kao sedmu klasu poverilaca, u nju razvrstava znači i akcionare, odnosno udelničare stečajnog dužnika. Znači, bitno je istaći da je princip namirivanja stečajnih poverilaca u postupku reorganizacije isti principu namirivanja, znači poverilaca u postupku bankrotstva, znači prema tim klasama, znači izmiruju se, obično se izmiruju, znači sve te klase u celosti onako kako je predviđeno i bankrotstvom, znači dok se ne izmiri jedan isplatni red, ne namiruje se drugi, niži isplatni red, odnosno niža klasa. Zakon je tu propisao proceduru kako su sve plane reorganizacije, tako da tu proceduru znate, ne bih o njoj govorio, ako bude bilo pitanja, ja sam voljan na njih da odgovorim. Ako sam odužio, ne znam, dobro, znači, sledeća spornost jeste i to veoma velika spornost koja nije dovoljno razjašnjena u teoriji i praksi jeste ta da li okončanjem postupka reorganizacije, znači kada se pravnosnažno okonča taj postupak usvajanja i potvrde plana reorganizacije, šta biva sa stečajnim postupkom? Da li se stečajni postupak zaključuje ili se taj stečajni postupak ne zaključuje? Šta biva sa stečajnim dužnikom? I da li se i nakon zaključenog odnosno okončanog postupka reorganizacije može ponovo otvoriti postupak stečaja ili pak sve to predstavlja jedinstveni postupak stečaja? Zakon ne kaže šta biva sa stečajnim postupkom kada se potvrdi usvojeni plan reorganizacije od stečajnih poverilaca. Zakon samo kaže to da se nakon usvajanja plana reorganizacije briše iz naziva iz firme, znači iz poslovnog imena stečajnog dužnika, da se briše naziv u stečaju. Ništa drugo ne kaže. Pa možda, eto, iz ove odrednice bi proizilazilo da nakon pravnosnažnosti rešenja o potvrdi usvojenog plana reorganizacije treba doneti rešenje kojim se ipak zaključuje postupak stečaja. Neki će reći da je i ovaj stečajni dužnik koji se nalazi u postupku reorganizacije dalje stečajni dužnik i dogod se ne, u potpunosti ne izvrši plan reorganizacije, stečajni dužnik se nalazi u postupku stečaja. I tek u situaciji kada se taj plan reorganizacije izvrši u potpunosti, odnosno kada svi stečajni poverioci budu u potpunosti namireni po tom planu reorganizacije, da se tek tada može doneti rešenje o zaključivanju ili obustavi stečajnog postupka. Oni to svoje stanovište izvode iz prava nadzora, znači nadzorom nad usvojenim planom reorganizacije. Naime, naš zakonodavac je istakao da nadzor nad planom, usvojenim planom reorganizacije vrši stečajni upravnik. Pa pošto je zadržana funkcija stečajnog upravnika, znači oni koji misle suprotno od mene smatraju da dogod postoji stečajni upravnik, postoji i stečajni postupak. Međutim, to ne mora da bude tako, iz prostog razloga, zato što nije samo naš naša zemlja, znači, osvojila postupak reorganizacije, pre nas su to uradile mnoge druge zemlje i u tim mnogim drugim zemljama je izričito predviđeno da nastupanju pravnosnažnosti rešenja o usvajanju, odnosno potvrđivanju usvojenog plana reorganizacije, stečajni postupak se obustavlja. A tačno je, on se obustavlja ili zaključuje, ali se ne razrešava stečajni upravnik. Stečajni upravnik ostaje dalje stečajni upravnik upravo zbog svoje nadzorne funkcije. Znači, stečajni upravnik ostaje i dalje kao takav, znači on ima obavezu prema samom zakonu da vrši nadzor nad izvršenjem plana reorganizacije i kad utvrdi da stečajni dužnik u celosti ne ispunjava ili delimično ne ispunjava taj usvojeni plan reorganizacije, ima određena prava. Ta prava jesu da se obrati stečajnom sudiji sa zahtevom da stečajni sudija primeni neke mere prema stečajnom dužniku na temelju kojih bi ga, da tako kažem, da izvrši uticaj na njega da bi ispravio postupak reorganizacije. A u daljim zakonskim odredbama interesantno piše da ukoliko stečajni sudija nađe da stečajni dužnik nije u stanju da izvrši plan reorganizacije u propisanom vremenskom periodu, tada može doneti odluku o započinjenju bankrotstva. E pa sad, zaista iz ove formulacije je opet nejasno da li je to jedan isti postupak ili nije, ali evo ja stajem na stanovište i smatram da ima više argumenata da to bude, da se danom usvajanja plana reorganizacije, odnosno pravnosnažnošću rešenja, stečajni postupak obustavlja. Evo još jedan dodatni argument, naime, plan reorganizacije smatra se da su rokovi, optimalni rok za izvršenja usvojenog plana reorganizacije da je 5 godina, a da je prosečna reorganizacija u zapadnoevropskim zemljama i zemljama anglosaksonskog prava 10 godina. Znači, zaista je ipak po meni neracionalno za svo to vreme, znači 10 godina, držati stečajnog dužnika u režimu stečajnog postupka. pogotovo imajući u vidu da je upravo novi zakon o stečajnom postupku donet da bi se stečajni postupak što pre okončao. Znači, intencija zakonodavca je okončati stečajni postupak što je brže moguće i efikasnije moguće. Znači, vidite, imate 90, 120, eventualno za najduže za 6 mjeseci od dana otvaranja postupka stečaja, pogotovo kada se radi o reorganizaciji. Znači, na temelju tih nekih argumenata ipak sam stanovišta, znači da se stečajni postupak obustavlja ili zaključuje. I još jedna stvar koja je negde sporna, a po meni nije sporna, pošto imamo dualizam organa, sudskih organa vođenja stečajnog postupka, stečajni sudija, odnosno stečajno veće, postavlja se pitanje ko vodi postupak reorganizacije, da li postupak reorganizacije vodi stečajni sudija ili stečajno veće. Zakonodavac to zaista ništa nije decidno izrekao, ali čitajući ove odredbe proizilazi da prema 90% tih zakonskih odredaba postupak reorganizacije vodi stečajni sudija, a stečajno veće se pominje samo u jednoj situaciji, a to je situacija kada uz ispunjenje određenih uslova stečajno veće prilikom nekog nadzora nad sprovođenjem postupka reorganizacije može doneti rešenje o započinjenju bankrotstva stečajnog dužnika. Znači, jednostavno, očigledno da je zakonodavac propustio da prečisti, da razgraniči nadležnost između stečajnog sudije i stečajnog veća, a do ove greške došlo je upravo zato što je pred samo usvajanje zakona figuriralo da će jedini sudski organ u stečajnom postupku biti stečajni sudija. Međutim, naknadno je doneta odluka da je ipak bolje da ostane dualizam stečajnih sudskih organa i da postoji i stečajno veće i stečajni sudija, tako da negde kažem, ne znam kako je zakonodavac onda nije znao šta će i kako će, onda je u jednoj situaciji eto spomenuo stečajno veće u postupku reorganizacije. U svakom slučaju, kada smo kod dualizma stečajnih organa od strane suda, ja verujem da će u narednim izmenama i dopunama ovog stečajnog zakona, eto, ova nepravilnost i po meni nepravilnost biti ispravljena tako što će jedini sudski organ biti stečajni sudija. Eto, toliko. Zaista ja bih mogao o planu reorganizacije, postupku reorganizacije da vam pričam dosta dugo, jer ima dosta dugo ovih spornih stvari. Mogu da vam pričam i ekonomskom aspektu i o mnogim drugim stvarima, ali eto, vreme nam ne dozvoljava, a i svrha ovog savjetovanja jeste da i vi nama postavite određena pitanja, da mi vama odgovorimo ovo što vam nije jasno i da kroz neku živu diskusiju i kroz razmjenu mišljenja i dijalog dođemo do nekih rešenja. Znači, evo, ovo je bilo krajnje, ja mislim, praktično izlaganje, neki uvod u diskusiju koja će slediti. Hvala.